Вимагаєте часу, оскільки у нас одночасно з 3-ї години заплановано засідання Конституційної комісії, і там колега Джемілєв має бути, тому зараз приєднається ще двоє наших колег, у нас є кворум, але щоб не затримувати час, ми можемо розпочати. Перше з організаційних питань, порядок денний розданий заздалегідь, інших пропозицій я не отримав. Єдине, що я пропоную в зв'язку з зверненням до мене колег з Комітету закордонних справ, Борис Іванович Тарасюк, який хоче бути присутнім при обговоренні першого питання, він приєднається трошки пізніше. І тому пропозиція моя, пункт перший порядку денного, розглянути після розгляду пунктів другого і третього. Нема заперечень? Заперечень не бачу. Тоді ми почнемо з пункту другого розділу законопроєктів, запрацювання яких комітет не є головним. Отже, на розгляд виноситься проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях 6109, внесений народними депутатами Сусловою, Ричковою, Фріз та іншими. Наша колега Ірина Суслова тут присутня. Можливо, вам тоді дамо слово, прошу.
Шановні колеги, даний законопроект, проект закону про внесення деяких змін до законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, пропонує врегулювати наступні питання. Перше, зрівнює чоловіків і жінок у можливості укладати контракт. У вас усіх є така інфографіка, ви можете ознайомитися з нею. Друге, закріплює принцип, за якими жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками. Третє, скасовує необґрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі. І наступне, встановлює абсолютно однакові засади призначення у наряд і проходження військових зборів чоловіками та жінками. Варто відзначити, що даний законопроект було підтримано Міністерством оборони і в цілому радником з гендерних питань, міністром оборони і спільно юридичною сотнею і разом з колегами народними депутатами було опрацьовано і оформлено всі ці ідеї в єдиний законопроект для того, щоб привести наше законодавство у відповідності до законодавства, в тому числі країн НАТО. Але ми з вами всі бачимо висновок ГНЕУ, який є негативний, і в якому, на жаль, було допущено ряд помилок, на яких я зараз акцентую увагу. І у відповідності до цього ми, як автори законопроекту, вже пишемо відповідний лист до керівника ГНЕУ, керівника апарату Верховної Ради щодо некомпетентності окремих осіб, які надають висновки в ГНЕУ, в тому числі по даному законопроекту. Так, ГНЕУ зазначило, допустило фактичну помилку у висновку і невірно вказало, який зараз діє вік виходу у запасу для жінок. Граничного віку перебування в запасі 40 років аж до 60 років. Дивитися зміни до статті 20 і 28 закону про військовий обов'язок і військову службу, законопроект піднімає граничний вік не запасу, а вік перебування у запасі жінок із 50 до 60-65. Саме такий вік переведення у відставку 50 років передбачено діючим законодавством для жінок, а ми пропонуємо змінити його на 60-65. Виходить, що фактично ГНЕУ не читало ні чинну норму закону, який сьогодні регулює ці питання, ані той законопроект, які ми пропонуємо. Додатково, у своєму висновку ГНЕУ вживає дуже багато оціночних суджень, ну, типу, на наш погляд, ми так думаємо, хоча нічим їх не підкріплює. Натомість пояснювальна записка до законопроекту, яку цитує саме ж ГНЕУ, містить обґрунтування змін, які пропонує законопроект 6109. Комітет з питань жінок у Збройних силах НАТО і більшість цивілізованих країн світу вважають обмеження жінок щодо призначення до складу добового наряду, віку прийняття на військову службу, граничного віку перебування у запасі дискримінацією за ознакою статі, а не відмінностями фізичних можливостей чоловіків і жінок, а також необхідністю захисту репродуктивного здоров'я жінок. Ну, виходить, на думку ГНЕУ, виходить так, що у нас жінки в Україні інші, ані жінки, які є в країнах, проживають членах НАТО. Це вже колеги сексизм. Тому в мене є пропозиція до комітету, і враховуючи те, що наш комітет не є головним, а комітет з питань оборони є головним, на якому ми наступного засідання будемо представляти дані норми цього законопроекту. Прошу підтримати в першому читанні за основу. Ну, звісно, в ідеалі нам би було дуже приємно і важливо, щоб і в цілому, але тут на розсуд комітету, на розсуд комітету.
Дякую. Ірино, у нас присутні також представники Генерального штабу, Міністерства соціальної політики. Якщо є бажання, я запрошую до слова. Бажання не бачу. Є? Бачу.
То. Доброго дня.
Ні, до мікрофону, будь ласка. Ви із Мінсоцполітики. Так, слово надається Богданівій Наталії Миколаївні, начальнику відділу гендерної політики, департаменту сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми Мінсоцполітики.
Доброго дня. Дуже важливим є цей законопроект, тому що, по-перше, він знімає дискримінаційні обмеження для жінок-військовослужбовців. Він розширює можливості для жінок-військовослужбовців і в тому числі займати більш високі посади, що в свою чергу буде вести до зменшення розриву в оплаті праці. І ми отримали в березні цього року заключені зауваження Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. І таким чином це також є і виконання тих рекомендацій, які нам були надані комітетом. Прошу.
Дякую. Генштаб, прошу.
Міністерством оборони та Генеральним штабом було надано технічні зауваження, які просимо врахувати для підготовки до другого читання. Вони були офіційно надіслані.
Але ви підтримуєте рекомендацію прийняття за основу?
Так, так, так.
Дякую. Чи є бажаючі інші висловити з приводу цього питання? Бажаючих не... Колега Джемілю, прошу. Мікрофон, прошу.
В висновку головного управления говорится, что законопроект не учитывает материнство жінок. Что вы на это скажете?
Я ще раз хочу зазначити, що по висновку головного науково-експертного управління по кожному пункту підготовлено не просто обґрунтування, а дуже мотивовані коментарі щодо того, чому вони не відповідають дійсності, чому не відповідають реаліям. Дійсно, всі ці речі, вони були враховані, і ми бачимо підтримку Міністерства соціальної політики. Більше того, що я хочу зазначити, що я просто, на жаль, не маю з собою цієї таблички по кожному пункту, але що я хочу зазначити, що на нашу думку, науково-експертним управлінням даний текст законопроекту навіть не був дочитаний до кінця. Саме тому і є такі от посилання на статті, які в принципі навіки на статті, які в принципі не враховані і не відповідають дійсності. На жаль, тому ми готуємо вже відповідний лист від співавторів до керівника ГНЕУ, щоб врахували наші зауваження і в подальшому не допускали таких змін.
Почитали, да?
Ну, щоб прочитали перед тим, як писати висновок.
Дякую. Я інших бажаючих. Репліка, коли ви подскажете.
Наражати наших красивих і гарних жінок, які в нас найкращі в цілому світі, ну це ж неправильно, пані Ірино. Зараз ми проголосимо і знову наражаємо на небезпеку.
Я ще раз хочу, якщо ви дозволите, 2 секунди відреагувати. Це не зобов'язання, це право жінки претендувати на ту чи іншу посаду. Право жінки користуватися такими самими можливостями і правами, як і чоловіка. Тому я прошу підтримати шановного заступника профільного комітету, в тому числі і хоча б за основу, і далі дискутувати будемо до другого читання.
Отже, колеги, за підсумками обговорення поступила одна пропозиція – рекомендувати головному комітету, це Комітет з питань національної безпеки і оборони, рекомендувати Верховній Раді законопроект 6109 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Застережень не бачу. Підтримано. Дякую. І проходимо зараз до пункту 2 порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо виборчих прав внутрішньопереміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян. 6240, внесений народними депутатами України, серед яких є кілька колег, включно зі мною, членів нашого комітету. У мене є процедурне питання, оскільки серед співавторів цього законопроекту значиться я, колега Пацкан, колега Логвінський. Тобто я мав би з точки зору чистоти процедури передати це право обговорення під час обговорення цього питання комусь іншому. Чи є бажаючі?
Ні, можемо ми вам дозволити доповідати.
Якщо з вашої тоді так, згоди, я не буду зловживати цим правом. І тоді, власне, йдеться про те, що в даному випадку одним з елементів прямої і непрямої дискримінації внутрішньо переміщених осіб є те, що вони не мають повноцінного можливості брати участь у виборах. Тобто вони не можуть здійснювати своє право голосувати. Вони можуть бути обраними, але вони не можуть голосувати. З огляду на особливості українського законодавства, яке регулює вибори. І в зв'язку з цим цей закон має на меті внести зміни до деяких інших законів України, які регулюють саме виборчі права. Але воно ширше тут, тому що тут йдеться про інші мобільні всередині країни громадян. Головним з цього комітету є комітет колеги Князевича. Ми знаємо приклад, коли ще в минулому скликанні було внесено законопроект, чи на початку цієї каденції законопроект, який так і не був розглянутий перед виборами. Хочу також зазначити, що група співавторів, а їх, якщо я не помиляюсь, 24, які представляють всі фракції Верховної Ради, звернулися до голови Верховної Ради з проханням направити цей законопроект для надання висновків до Венеціанської комісії. Я отримав відповідь від голови Верховної Ради, де зазначається, якщо коротко це викласти, наступне. Венеціанська комісія дуже поважна установа, і Верховна Рада не мала б турбувати, я переказую це своїми словами, безумовно, хочу, може, не мала б турбувати таку дуже поважну установу такими дрібними проханнями щодо законопроєктів, яких багато. Тому пропоную, вбачав би можливість направити це на висновок Венеціанської комісії після того, як цей законопроект буде проголосований у першому читанні. Я висловлю свою точку зору, всі отримали, а співавтори також цю відповідь. Я не думаю, що це є переконливою причиною, чому цей законопроект не може бути направлений на висновок. Якраз навпаки, висновок Венеціанської комісії допоміг би народним депутатам під час обговорення цього законопроекту краще зрозуміти його відповідність, зокрема, і міжнародним зобов'язанням України, його відповідність, зокрема, рекомендаціям Комітету міністрів Ради Європи від 5 квітня 2006 року щодо внутрішнього переміщення, його відповідність керівним принципам з питань внутрішнього переміщення від 98-го року Організації Об'єднаних Націй, які якраз серед іншого звертають увагу на це. Тому я провів зустріч з представником Генерального секретаря Ради Європи, паном, вибачте, це мій телефон такий, Режі Брія, де ми обговорили це питання і за домовленістю, враховуючи на позицію, яку я висловив, він проведе відповідні консультації з генеральним секретарем Венеціанської комісії паном Маркертом, з головою Венеціанської комісії паном Букікіо з точки зору можливості пришвидшити цей розгляд. Ми знаємо, що були приклади, коли, якщо є з тих чи інших причин якісь процедурні речі, які унеможливлюють звернення від імені підписаного головою Верховної Ради, це може зробити голова комітету. Але саме тому з огляду, що це є приклад законопроекту, який підтриманий всіма фракціями. Це приклад законопроекту, який спрямований на пошук консенсусу і загальну підтримку. Я сподіваюся, що це питання буде вирішено. Також є з точки зору процедурного питання, деякі колеги висловлювали побоювання, що з тих чи інших причин цей законопроект не буде найближчим часом розглянутий в комітеті колеги Князевича. Тут мені важко сказати, але я думаю, що ми маємо допомогти колегам цього комітету розглянути його. І саме тому, хоча наш комітет не є головним при розгляді цього питання, але думка Комітету з прав людини, думаю, допоможе колегам нашим з Комітету з питань правової політики прийняти якомога швидше своє власне рішення, що уможливить розгляд цього законопроекту найближчим часом. Це така передмова. І зараз у нас присутні кілька колег і співавторів цього законопроекту. Є Остап Володимирович Єднак. Будь ласка, хотіли б виступити з цього?
Власне, я хотів би, щоб ваш комітет надіслав позитивний відгук, позитивне рішення і прийняв рішення підтримати даний проект закону. Він є дуже важливий, як і для внутрішньопереміщених осіб, які зазнали великих втрат під час окупації, і невідомо, ми не можемо сказати, гарантувати, коли вони зможуть повернутися. Вони проживають вже більше 2 років на територіях решти України, не мають можливості впливати на органи місцевого самоврядування, власне, обирати їх. Зараз у нас йде активний процес децентралізації влади, і я думаю, ці люди, які проживають компактно в різних громадах, в різних районах, областях України, вони мають право, повинні мати право вибору своєї місцевої, зокрема, влади, якщо є їхні представники, їхні спільноти, відповідно, і за них голосувати. Крім того, є величезна кількість у нас мобільних груп, трудових мігрантів. Я є трудовий мігрант, власне, проживаю в Києві вже 2.5 роки і не мав можливості, і не маю можливості впливати і обирати київську владу, так? Хоча, можливо, би скористався такою можливістю, якби закон, зокрема, дав мені таку можливість. І зараз вже сучасні умови дозволяють українцям вільно подорожувати Україною, вибирати місце життя, місце праці, місце, де займатися підприємницькою діяльністю. І, власне, ми тут передбачаємо і договір оренди житла, якщо людина не обов'язково реєструється чи купує житло в іншому місці, а хоче там декілька років попрацювати. Довідка про взяття ВПО, це те, що стосується переміщених осіб. Документ, який засвідчує догляд за особою, і документ, що стосується підприємницької діяльності, тому подібне. Є запобіжники від фальсифікації, від каруселей так званих, так, які передбачені законодавством. Він якісно опрацьований, тому я просив би підтримати Комітет з прав людини, тому що тут якраз йдеться про виборчі права. Дякую.
Дякую, колега Єднак. І хотів би зараз надати слово Богдану Кривенко, керівнику секретаріату Повноважної Верховної Ради з прав людини.
Дуже дякуємо. Загалом є, звичайно, моменти, які нам ще хотілося б запропонувати ще більш покращити, виправити ту ситуацію, яка, на жаль, склалась і призводить до порушення прав внутрішньопереміщених осіб. Але ми розуміємо, що це компромісний текст, який і так досить тяжко давався. І ми б просили б комітет підтримати редакцію таку, яка є, і це вже буде суттєвим прогресом в просуванні захисті прав внутрішньопереміщених осіб, якщо він буде проголосований. Дякую.
Дякую. Хто з присутніх хотів би висловитись? Прошу, будь ласка, представтесь.
Доброго дня. Цибулько Олеся, радник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Даний законопроект розроблявся на робочій підгрупі в нашому міністерстві разом з експертами з Ради Європи, разом з експертами від УВКБ ООН, разом з експертами від ООН, від декількох громадських організацій, які співпрацюють з внутрішньопереміщеними особами, в тому числі були представники від мережі «Опора». І я вважаю, що текст дійсно компромісний і дуже добре пропрацьований, і ми підтримуємо дуже прийняття цього законопроекту в Верховній Раді. Дякую.
Дякую, Олеся Сергіївна. Чи є інші бажаючі висловитися з цього питання? Чи є інші думки, крім тих, які вже були висловлені щодо підтримки? Інших думок я або бажання виступити не бачу. Також я пропонував би, крім того, що ми рекомендуємо пунктом першим наш висновок до Комітету з питань правової політики щодо прийняття в першому читанні за основу, направити другим пунктом комітет висловився на за якомога швидкий розгляд цього законопроекту головним комітетом з питань правової політики. Я думаю, тут немає заперечень для того, щоб і ця думка комітету була врахована щодо часових рамок. Немає заперечень? Тоді, оскільки немає заперечень, рішення вважається прийнятим. Дякую за це. І зараз ми переходимо до, повертаємося до першого питання. Борис Іванович Тарасюк тут, і ще присутній колега Джемілєв. І я хочу тоді перейти до розгляду першого питання. Це проект закону про внесення змін до статті 16 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв 5509, друге читання. Вам розданий порівняльні таблиці. У нас є процедурний момент, який стосується ризику, що у випадку з точки зору частини поправки першої, співавторами яких є група народних депутатів, більшість з яких з Комітету закордонних справ, це може бути містити ознаки порушення статті 116 регламенту. Це перше зауваження, яке я хотів сказати, щоб ми на це відповіли. І друге, у нас, я розумію, що є неузгодженість між двома органами, між Міністерством закордонних справ, яке підтримує суть, зміст поправки номер 1 і 2, 1. І Держприкордонслужба, яка має свої застереження. Я хотів би, щоб ми також врахували. Оскільки у нас присутній автор від групи поправки, то я хотів би надати слово Борису Івановичу Тарасюку.
Дякую, шановний Григорій Михайлович, шановні члени комітету, дякую за увагу, яку ви приділяєте розгляду нашого законопроекту. Цей законопроект внесений після прийняття в першому читанні редакції однієї статті закону про правовий статус іноземців осіб без громадянства. Шість членів Комітету у закордонних справах внесли ці поправки. Вони стосуються здебільшого статті 16. Назву основні, так би мовити, відмінності поправок внесених. Це перше. Сюди додається до списку осіб, які реєструються в Міністерстві закордонних справ, також студенти іноземних вищих навчальних закладів, які приїжджають на стажування в іноземні дипломатичні представництва, представництва при міжнародних організаціях, розташованих в Україні. Тобто є така проблема, і ми пропонуємо її врегулювати, включивши цю категорію іноземців, які будуть стажуватися в посольствах, консульствах і представництвах міжнародних організацій. Друга новела, яка стосується порівняно з першим читанням, вона стосується того, що порядок реєстрації цих іноземців, які перераховані в статті 16, здійснюється Міністерством закордонних справ. Це перше. І що реєстрація таких осіб здійснюється з урахуванням принципу взаємності. Чому це дуже важливо? Це дуже важливо, тому що йдеться про, зокрема, про працівників, домашніх працівників, які приїздять з країни перебування в Україну, і ми надаємо цим законом право їм працевлаштування. Але ми зазначаємо, що порядок реєстрації їх визначається Міністерством закордонних справ і на основах взаємності. Чому це важливо? Тому що, скажімо, якщо в країні А не дозволяється реєструвати, значить, в Міністерство закордонних справ представників, скажімо, домашніх працівників, наших працівників за кордоном, то і, відповідно, наша держава не повинна надавати таке право громадянам інших країн, які хочуть бути працевлаштовані домашніми працівниками в закордонному представництві на території України. Отже, це ті відмінності, які ми пропонуємо внести. Крім того, інші відмінності, вони є технічного характеру. Наприклад, замість приватних домашніх робітників ми називаємо більш правильним терміном працівників, а також членів їхніх сімей. Питання, яке, на яке звернув увагу Григорій Михайлович, стосується статті 15, яка дійсно в першому читанні не була, не піддавалася змінам, але ми пропонуємо за погодженням з Міністерством закордонних справ спростити частину другу статті 15, оскільки в нинішній редакції там, значить, міститься перераховані категорії іноземних представників в закордонних установах на території України. Але цей перелік не є вичерпним. Вичерпний перелік є в статті 16 нашої редакції. Тому ця правка носить технічний характер і не повинна розглядатися як така, що порушує регламент Верховної Ради. І прошу комітет підтримати ці зміни.
Дякую. Ми зараз обговорюємо поправку першу, всього їх дві. Першу, як я вже зазначив, було зауваження Головного юридичного управління стосовно статті 116. Борис Іванович роз'яснив точку зору авторів поправки, яка, на їх думку, не порушує цю статтю. І більш того, я хочу сказати, що під час першого читання було під стенограму також висловлено зауваження щодо напрямку до підготовки до другого читання, яких саме стосувався принципу взаємності, reciprocity, що також було висловлено під час обговорення. Але оскільки у нас не присутні представники Міністерства закордонних справ, я не бачу їх позицій, ви присутні, просто мене не зазначили, тоді я б спочатку надав слово тим, хто заперечує, Держприкордонслужбі, і потім Міністерству закордонних справ. Чи є представник Держприкордонслужби?
Дякую, так.
Будь ласка, але дуже коротко по суті.
Державна прикордонна служба. Щодо першого, щодо 15 статті, у нас є певне заперечення, перш за все, з тим, що повністю ця пропозиція відсилає на 16 статтю, якій також є студенти. На нашу думку, студенти мають приїхати в державу нашу, відстажуватися і поїхати. Вони не повинні, отримавши акредитаційну картку, їздити туди-сюди, в'їжджати-виїжджати. Ми вважаємо, що це буде неправильним. Оскільки ця норма повністю, ну, як то кажуть, відсилає на цю норму, ми вважаємо, що студенти не повинні підпадати під цю категорію. По-друге, щодо...
Тобто це стосується лише категорії студентів?
Так.
Так.
По-друге, тут говорять про те, що сама норма, яка зазначає, що там іде основна, яка змінює норму, щоб надавати право реєструвати приватних домашніх робітників, ми вважаємо, що необхідно залишити слово «робітники». Ми детально проаналізували це питання, і дійсно в українській мові є це слово. І приватні домашні робітники – це правильне застосування. Ну, наприклад, аналогія, що це можуть бути робітники сцени, це ті, що встановлюють якісь обладнання на сцені. І є працівники сцени, які дійсно працюють на сцені, це актори-режисери. І це дійсно, і Коцюбинський, і Рильський застосовують це в своїх творах. Це правильне застосування, воно в українській мові є. Приватні домашні робітники – це саме та категорія, яка підпадає, і яку мається на увазі, це ті, що технічний персонал, які будуть там нянечки, такі якісь там охоронці, ще хтось, це будуть саме робітники, не працівники. Крім того, в тій же самій нормі є фраза «працівники». Це працівники дипустанов і так далі. Буде плутанина, що це за працівники. Бо одні працівники і другі, тому слід залишити слово робітники. Тим паче, що є консульська конвенція між Україною і В'єтнамом, яка пише конкретно робітники. Тому і вона ратифікована в Україні, тому, в принципі, ми так думаємо, що не повинно бути різночитання. Ще щодо членів сімей. Ми розуміємо, що якщо це буде приватний домашній працівник члена сім'ї дипломата, то так. А якщо це буде член сім'ї цього робітника, то ми повністю і категорично заперечуємо. Не повинно такого бути. Бо якщо людина і нянечка приїжджає сюди, то вона не повинна тягнути за собою всіх членів своєї сім'ї в Україну. вибачте, азіатських країн, там членів сім'ї може бути дуже багато. І всі будуть приїжджати і отримувати акредитацію в Україні. Наступне. Ми би на сьогодні ця процедура продовження реєстрації, взагалі реєстрації, належить до компетенції Державної міграційної служби, які на сьогодні реєструють цих домашніх робітників, якщо вони приїжджають в Україну. Ми би вважали, що якщо Міністерство закордонних справ буде встановлювати порядок реєстрації, то було б непогано, якщо ми, як Державна прикордонна служба та ДМС в Україні, контролюємо питання міграції, нелегальної міграції і протидіємо таким явищам. Ми вважаємо, що необхідно зазначити, що це за погодженням внутрішніх справ буде здійснюватись, затверджуватись цей порядок. І наступне, ми би думали, що було б непогано передбачити в перехідних положеннях відстрочку для застосування цього закону 3 місяці, наприклад, для того, щоб хоча б МЗС опрацювало цей порядок. Дякую.
Дякую. Я хочу надати слово Недільському Роману Богдановичу, начальнику управління консульського обслуговування Департаменту консульської служби МЗС України.
Дякую. Шановні народні депутати, хотів би не погодитися категорично з колегою з Державної міграційної служби щодо студентів, прикордонної служби, що студенти не можуть підпадати сюди і таке інше. Тобто ми, якщо іноземний студент приїде в Україну, він буде зв'язаний по руках, з вашою логікою, не зможе з України виїхати. Жодним чином. Можуть бути різні ситуації в таких осіб, їм потрібно виїхати з України. Який буде порядок потім в'їзду цієї особи назад? Стажування може бути до півроку, наприклад. Да? Якщо це безвізова країна, наприклад, стажист 90 протягом 180 днів. Як бути цьому іноземці далі? Візу оформити йому не можна, ніхто йому не оформить візу.
Тим самим порядком, який встановлений сьогодні, нехай представництво надсилає МЗС ці документи.
Давайте спочатку один за одним.
Да, дякую. Тут ми категорично не підтримуємо таку позицію прикордонної служби. Далі, що стосується членів сім'ї, домашніх працівників, ми наполягаємо на працівників, тому що в даному випадку робітників не буде правильно. Ми теж вивчали це питання з точки зору української мови, і в законодавстві здебільшого використовуються працівники. Але менше з тим, якщо іноземець приїжджає в Україну для роботи навіть в іноземному дипломатичному представництві, ми не можемо обмежити їх, членів сім'ї, для того, щоб вони в'їхали в Україну. Якщо та ж сама няня, в неї теж може бути чоловік. Та ж сама няня або дитина може бути. Ми розриваємо в такому випадку матір і дитину. Ми не можемо таких речей допускати. З іншої сторони, у нас є принцип взаємності. Як Борис Іванович вже розповідав, ми завжди зможемо застосувати принцип взаємності, якщо це буде необхідно, якщо ми будемо бачити якийсь перехил в іншу сторону.
Дякую.
І останнє це те, що реєстрація в міграційній службі, це питання взагалі, тут міграційна служба немає жодного відношення до міграційної служби. Якщо буде така необхідність, то проєкт наказу може бути погоджено з Міністерством внутрішніх справ. Питань немає, якщо це буде необхідно.
Дякую. Колеги, я хотів би, по-перше, зробити один коментар і потім висловити одну пропозицію. Перший коментар стосується, це урядовий законопроєкт. Я думаю, дуже важливо було б є відомства, які мають свою точку зору, є Міністерство закордонних справ, є Держприкордонна служба, але оскільки це урядовий законопроект, бажано досягнути консенсусу перед і потім вже виходити, можливо, на комітет до Верховної Ради для того, щоб, у вас набагато більше можливості комунікувати горизонтально, ніж зараз в умовах обговорення цього на комітету. Це коментар, тим більше вони ж були. І друге, стосовно цього працівників, робітників. А чого не можна написати працівників, а в дужках робітників? Можна? І тоді Коцюбинський не образиться, і хто там ще? Нічого Лівицький також може. Можна так зробити? Можна в дужках записати і все? Можна. Тоді, можливо, якщо можна, це тоді ми, я не знаю, які поправці вже з'ясуємо і знімемо тоді принаймні це, цю частину дискусії. Хто з присутніх хотів би ще висловитись, крім тих, хто вже мав слово? Будь ласка, Юрій Богданович.
Одна фраза, ми її зазначали також, вона є в порівняльній таблиці. Минулого разу якраз і з трибуни говорилось про це, і були дискусії з цього приводу, що є певні ризики щодо нелегальної міграції, використання цього каналу. Тому ми пропонуємо в кінці поправки, самому кінці, якщо побачите порівняльну таблицю, та доповнити не тільки по принципу взаємності, а також дотримання національних інтересів України.
Прошу.
У мене запитання від співавторів. А що мається на увазі в даному контексті конкретніше дотримання національних інтересів?
Дякую дуже. Ну, я спущуся до конкретного прикладу. Наприклад, Російська Федерація, вона, в принципі, по принципу взаємності буде реєструвати наших приватних домашніх робітників, але буде сюди надсилати десятками, сотнями сюди домашніх робітників, бо ми, як на минулого разу, ми наполягали на тому, щоб обмежити їх в кількості, але це не підтримано було, то ми думаємо, що якщо буде певна загроза національним інтересам і не буде цього зазначеного загальню, то в законі, то, в принципі, МЗС не зможе, по суті, відмовити в реєстрації таким людям.
Нема. Погоджується. Да? Але перша думка така була, що це дуже розмите трактування, що таке національні інтереси, саме в цьому питанні. Безпеці також те ж саме. Але оскільки тут є погодженість, я бачу, і немає застережень з боку Міністерства закордонних справ. Немає? Немає. Я взагалі противнику такого розширеного трактування, тому що під це можна багато чого потім підсунути, і я не думаю, що це маємо ad-hoc. Я думаю, що є інші механізми реагування на такі речі, як саме, власне, було в іншому питанні, коли, пам'ятаєте, не пряме питання, коли через полярне коло почали з Мурманської області на велосипедах приїздити в Норвегію, несподівано, 5 тисяч сирійських біженців через Мурманську область заїжджали, але норвежці знайшли спосіб їх акуратно частину заплатити, щоб вони поїхали, частину оплатити квитки, і, тобто, відреагували без всякого принципу взаємності в даному випадку. Я думаю, тут завжди залишається можливість знайти можливості реагування, тим більше, що реєструє в кінці кінців МЗС, і там можна, прошу.
Дозвольте, пане голово, все рівно ми зараз надаємо цим законом повноваження МЗС розробити методику, і це можна прописати безпосередньо в цій методиці. Нехай тоді даємо доручення МЗС, щоб вони це виклали правильно в такій редакції, щоб не було нарозмитим.
Добре, обговорення тоді закінчено. Я дякую всім, хто взяли участь. Тоді по першій поправці з урахуванням обговорення, з урахуванням інформації щодо непорушення статті 116 стосовно часткового консенсусу робітники-працівники, які ми оформимо вже в вигляді остаточному, пропонується підтримати поправку першу, яка стосується статті 15 і статті 16, ці двох статті. Немає заперечень. Хто за, прошу голосувати для чистоти. Проти – одноголосно. За одноголосно, підкреслюю, це одноголосно. У нас було раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Одноголосно. І стосовно поправки другої народного депутата Голубова, відхилено, оскільки абзац шостий викладено в іншій редакції. Немає заперечень про те, щоб відхилити цю статтю. Хто за те, щоб відхилити поправку Голубова, прошу голосувати. За, проти, прийнято, немає, отрималось, немає, прийнято одноголосно. Зараз, коли Джемілєв, він попереджав, має піти на засідання Конституційної комісії. Я дякую колегам з МЗС і Держприкордонслужби Борису Івановичу. Також рішення прийнято. Ми направляємо на друге читання. І тепер ми переходимо до інших питань. Дякую. Зараз у нас є пункт четвертий. Це презентація чергової доповіді моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 лютого по 15 червня 2017 року. Фіона Фрейзер, голова моніторингової місії ООН з прав людини. Будь ласка.
Okay. Good afternoon to you all, and thank you very much for the invitation to address and present the latest report of the UN Human Rights Monitoring Mission.
Доброго дня всім.
Ближче мікрофон, щоб було чути.
Доброго дня всім, і дуже дякуємо за запрошення взяти участь у засіданні комітету та представити висновки нашої останньої доповіді щодо ситуації з правами людини.
I think you're all familiar with our work. This is the 18th report that we have produced.
Я думаю, що ви всі знаєте про нашу роботу. Це вже 18-та доповідь, яку ми видали.
You have it before you, and you will see that it covers the period from the 16th of February of this year to the 15th of May.
Ви маєте текст доповіді перед очима і можете бачити, що вона охоплює період з 16 лютого по 15 травня 2017 року.
We cover the same range of issues. That includes human rights concerns that we have with in connection to the conflict in the East.
Ми, як завжди, охоплюємо один та самий спектр питань, що стосується порушень прав людини у зв'язку із конфліктом.
We look at questions of regarding accountability and with regards to the investigation and ongoing hearings in relation to cases of Maidan, Second of May violence in Odessa. And more conflict-related cases.
Ми також дивимося на питання підзвітності та притягнення до відповідальності винних у різних порушеннях під час подій на Майдані, подій 2 травня в Одесі та інших подій в контексті конфлікту в Україні.
We look at certain concerns around fundamental freedoms and issues of economic and social rights.
Ми також аналізуємо різні проблеми в сфері соціально-економічних прав та основних прав та свобод людини.
There's a section on the situation in Crimea.
Є окрема секція по ситуації в Криму.
And also with regard to legislative developments.
І також є окремий розділ, присвячений законодавчим нововведенням.
You have the full text in front of you, but I wanted to just give you a few highlights.
Повний текст знаходиться перед вами, але хочу зупинитись на деяких основних моментах.
We are within the UN system, the ones undertaking the civilian casualty recording.
Ми всередині системи ООН займаємось документацією жертв серед цивільного населення.
And our recording of the civilian casualties and the broader casualties from the conflict clearly reflects what we can all see, that the conflict continues.
І документування жертв серед цивільного населення і загалом жертв, які відбуваються внаслідок конфлікту, свідчить про те, що конфлікт продовжується.
In this three-month period, we recorded 193 civilian casualties, that's those who were killed and injured.
І за цей останній звітний період ми задокументували 193 жертви серед цивільного населення, включаючи загиблих та поранених.
That's a 48% increase in comparison to the previous three-month reporting period, which ran from the 16th of November to the 15th of February.
І це на 48% більше, ніж у попередній звітний період, який тривав з 16 листопада 16 року до 15 лютого 17 року.
And from the 1st of January to the 18th of June, there have been 375 conflict-related civilian casualties. That's a 74% increase compared to the same time frame of 2016.
Із 1 січня до 18 червня 2017 року було задокументовано 375 жертв серед цивільного населення, що на 74% більше, ніж в аналогічному періоді у 2016 році.
Shelling is the main cause of these casualties.
Основна причина жертв – це обстріли.
Shelling also has an impact on and damages residential property, including homes And also it damages critical civilian infrastructure, which then has an impact on the supply of water, gas and electricity.
І також обстріли завдають шкоди житловій нерухомості, будинкам приватним, а також цивільній інфраструктурі, що в свою чергу призводить до перерв у постачанні води, газу та електроенергії.
On the 1st of June there was a renewed commitment to a 24-hour ceasefare in order to mark the International Day for the Protection of Children, and this was largely adhered to, which means where there is some kind of will, it can actually happen, because for the rest of the time we see no commitment to the ceasefare.
1 червня було поновлено угоду про режим припинення вогню на честь дня Міжнародного дня захисту дітей, і цей режим припинення вогню дотримувався, і в цей день якраз не було зареєстровано жертв, що свідчить про те, що в принципі припинення вогню можливе.
And so we're seeing increasing number of casualties, and we're moving towards August, which over the past 3 years since this conflict has been going on, has always been the most severe month with regard to the conduct of hostilities.
Але наразі ми бачимо, що кількість жертв збільшується і наближується серпень, а з досвіду попередніх 3 років конфлікту серпень завжди був найскладнішим місцем.
Moving on to a question of accountability, we all know that this is absolutely essential to address past wrongs and really to restore public faith in the judicial system.
Переходячи до питання підзвітності за злочини, ми всі розуміємо, що це дуже важливо для того, щоб виправити ту несправедливість, яка мала місце, і забезпечити ефективний захист для постраждалих.
This some reporting period marked some specific dates within it. There was the end of Maidan and the killings that associated with that. There was the onset of violence in eastern Ukraine. There was the 2nd of May violence in Odessa. And there was also the situation that evolved in Crimea. And I'll come to the latter in a minute.
І протягом цього підзвітного періоду відбулося кілька важливих річниць. По-перше, це річниця закінчення подій на Майдані та вбивств, які відбулись там. Також була річниця подій 2 травня в Одесі, річниця початку конфлікту на Сході і також річниця подій в Криму.
Well, we appreciate that in the case of Maidan, it's highly complicated. We also continue to urge that there is more progress. We welcomed that there was the completion of the pre-trial investigation into the killing and attempted killing of protesters at Kropisny Lane. But then the accused absconded along with several other Berkut servicemen accused of other crimes.
Ми розуміємо всю складність справ, пов'язаних із вбивствами на Майдані, але ми позитивно оцінюємо те, що було завершене дослідове розслідування стосовно вбивств у кріпосному провулку, але так само відмічаємо, що особа, яка була звинувачена, їй вдалося втекти разом з кількома іншими обвинуваченими.
With regards to the 2nd of May violence in Odessa, we've consistently seen that trials are subject to undue delays and interference. With regard to the case against the 20 pro-federalists, as we call it, it's restarted for the 3rd time in May after having been transferred to a new court for the 4th time.
Що стосується розслідування подій 2 травня в Одесі, ми спостерігаємо численні затримки та втручання в роботу судової системи. Справа 20 профедералістів, як ми їх називаємо, була втретє передана до іншого суду і вчетверте розпочався розгляд цієї справи від самого початку.
So there's a need for more to be done with regard to effective investigations in these and moving ahead with the proceedings, but in these cases, but also very much so with regard to conflict-related cases.
Таким чином відмічаємо, що більше має бути зроблено для ефективного розслідування цих справ та інших справ, пов'язаних з конфліктом.
With regard to the conflict, I'm not going to go into a huge amount of details because I think you're all very well aware with regard to movement back and forth across the contact line, the situation with regard to IDPs, the situation for people to obtain and access social payments and also public services. But those are also addressed during the report, and we will be welcome to have any further discussion with you on that matter.
Те, що стосується ситуації, пов'язаної з конфліктом, я не буду дуже детально зупинятись на ситуації на пунктах пропуску, ситуації внутрішньопереміщених осіб, доступу до соціальних виплат та соціальних послуг. Це дуже детально викладено у доповіді. Я думаю, що, в принципі, ви всі добре знайомі з цими проблемами.
I know that time is short, but I want to go to two other issues. First of all, Crimea, and second of all, legislative developments, which I think are pertinent for this committee.
Я хочу зупинитись на двох питаннях. Перше, це законодавчі зміни, і друге, це Крим. Я розумію, що обидва питання якраз релевантні для цього. Так. На двох питаннях законодавчі зміни та Крим, і це питання якраз є релевантними для цього комітету.
On Crimea, we now assess and analyze the situation in Crimea not only from the perspective of international human rights law, but also from international humanitarian law based on the UN General Assembly Resolution 71205 that recognized Crimea under the temporary occupation of Russian Federation.
Ми оцінюємо ситуацію в Криму з позиції міжнародних стандартів прав людини і також міжнародного гуманітарного права у відповідності до резолюції Генеральної асамблеї ООН 17205 про визнання Крим, окупацією Криму Російською Федерацією. They asked me to speak loud.
Just to highlight a few worrisome trends that we saw in the reporting period, the disregard of fair trial guarantees, in particular in court decisions against the Crimea Tatar community.
Одна з проблем, яку ми спостерігаємо, це порушення права на справедливий суд, в особливості по відношенню до кримських татар.
Retroactive application of criminal law.
Також ретроспективне застосування норм кримінального права.
Ill treatment of persons in detention.
Жорстоке поводження із тими, хто знаходиться під вартою.
Absence of access to mechanisms for effective remedy.
Відсутність доступу до механізмів ефективного правового захисту.
And to highlight two examples where that of ash issues that were against the Fourth Geneva Convention, which deals with the occupation of a territory.
І хочу навести два приклади порушення четвертої Женевської конвенції щодо окупованих територій.
We saw the transfer of detainees from Crimea to the Russian Federation, which is as a violation of international humanitarian law.
Ми спостерігали за переведенням затриманих з Криму на територію Російської Федерації, і це є порушенням міжнародного гуманітарного права.
And according to international humanitarian law, an occupying power cannot compel civilians in the occupied territory to serve in its army or auxiliary forces, and the spring draft of the Russian Federation armed forces began in April. So we saw the first, and in May we saw the first military personnel from the spring draft being dispatched outside Crimea.
І так само відповідно до норм міжнародного гуманітарного права мешканці окупованих територій не можуть призиватись на військову службу до держави, яка окупувала цю територію, а це відбувалося в Криму, весняний призов до російської армії, під який підпадали також мешканці Криму. І 25 травня ми спостерігали, що перші кримчани були відправлені на службу до інших до території Російської Федерації.
With regard to legislative developments, I want to thank the committee for the cooperation and the work that we do together.
Стосовно змін у законодавстві, я хочу перш за все подякувати комітетові за співпрацю, за нашу спільну роботу в цій сфері.
We believe that this committee plays an absolute critical role in ensuring that legislation is adopted in line with the obligations, human rights obligations that Ukraine is under.
І я вважаю, що комітет відіграє провідну роль в тому, щоб ці законопроекти, які приймаються, відповідали правам людини.
We would like to particularly advocate with you and call on you in your the role that you have to try to ensure that legislation is as inclusive as possible.
І ми б хотіли закликати вас докласти зусиль до того, аби законодавство, яке розробляється, було максимально інклюзивним.
I mean, this should, we believe that the committee is in a good place to do this when we look at questions of the provision of services, the recognition of acts of civil status and the payment of pensions to all citizens that live in the territory of Ukraine in line with GA Resolution 68262.
І ми думаємо, що якраз комітет в змозі зробити таким чином, щоб був рівний доступ до послуг, також щоб визнавалися акти реєстрації цивільного стану і щоб було розв'язано проблему із виплатою пенсії.
There are a number of drafts that that are on the sort of books of the parliament. For example, we think that the committee is in a good place to advocate for ensuring legislative initiatives relating to the status of territory under the control of armed groups, that is so not controlled by the government, actually does respect the rights of those who continue to reside in the territory.
І ми також сподіваємось, що комітет може забезпечити, аби ці законодавчі ініціативи, які мають врегулювати статус тимчасово окупованих територій, приймали до уваги права людини, захист прав людей на тимчасово окупованих територіях.
And this, of course, goes straight to these various drafts that there are on the temporary occupied territory.
І це має відношення до кількох різних законопроєктів, які very, мають відношення до тимчасово окупованих територій.
We very much commend the work that you've been doing with regard to the National Legal Framework for the Payment on Pensions to IDPs. And we would like to suggest that also the committee gets involved in doing also the similar work for pensions for those who do reside in armed group controlled territory.
Ми також дуже позитивно оцінюємо вашу роботу стосовно розв'язання проблеми виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам і хочемо вас закликати поширити цю ініціативу навіть більше, щоб забезпечити виплату пенсії тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.
Two pieces of legislation that regard compensation to quickly drafts on compensation. First of all, the draft laws on housing, land and property, and also then the draft laws on the protection of the category of civilians that have been injured in hostilities.
І також два інших важливих законопроекти. Перший, що стосується житлових та майнових прав відповідно до тимчасово окупованих територій. Другий, що стосується захисту цивільного населення, яке постраждало внаслідок конфлікту.
Again, it's a perspective of trying to be as inclusive as possible.
І так само хочу зазначити, що ми б хотіли бачити ці законопроекти максимально інклюзивними.
And we also on the draft laws on the missing persons, we know you've also been working with regard to that.
І щодо законопроекту про осіб зниклих безвісті.
So again, we thank you for your work on that. And then we would also like to encourage the committee to also be involved in the whole question on the derogation that was announced about over one year ago.
Так, вдячні вам за роботу над цим законопроектом і також хочемо поговорити про роботу комітету стосовно дерогації.
And again, looking up at the establishment of a mechanism that regularly reviews the procedure that was set in place.
І стосовно створення механізму, який би дозволяв переглядати дерогації.
We're welcome to discuss any of these points further with you, but thank you very much.
І ми були б готові обговорювати будь-які з цих моментів далі, і дякуємо вам.
Дякую. Я кілька разів просив Ганну, перекладача, трошки голосніше говорити, оскільки я сиджу, на щастя або на щастя, в першому ряду в Верховній Раді. Особливо, коли виступає один голосний керівник однієї з фракцій. Сьогодні він 10 разів виступав, а профспілка депутатів нічого. Рівень децибел настільки, що я вже починаю втрачати навіть слух. Але я бачу, що по іншій реакції також трошки не дочували. Тож ближче до мікрофону. Але я хочу подякувати Фіоні Фрейзер і колегам за представлення чергової 18-ї доповіді, хочу звернути увагу. Також обставина, на яку прошу звернути увагу, моніторингова місія ООН з прав людини разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста є єдиними організаціями, які мають доступ. У них є представництво, відповідно, в Донецьку і в Луганську, на території, яку не контролює український уряд. Тому інформація, яка міститься в цих звітах, вона цінна тим, що, власне, дає розуміння про те, що відбувається на території, з порушенням прав людини, яку не контролює український уряд. Друге, на що б я звернув увагу, оскільки мандат моніторингової місії стосується не лише зони конфлікту, розповсюджується в цілому, то там є деякі речі, які, зокрема, стосуються і меншин, і розділи, які стосуються ромської меншини. Ми всі пам'ятаємо інцидент в Лощинівці Одеської області. До сих пір там це відсутність будь-якого прогресу. Ми свій час, як комітет, робили заяву. Також, колеги, знаєте, я просто хочу ще раз звернути увагу, що в кінці цієї доповіді кожної, але цієї, зокрема, містяться рекомендації, які адресовані президенту, Кабінету міністрів, Верховній Раді, урядам двом країн, світовій спільноті. І в тому, що стосується рекомендацій Верховній Раді, то на сторінці 48 йдеться, зокрема, щодо необхідності прийняття запропонованих змін до законодавства, що дозволить ВПО та іншим внутрішнім мігрантам повною мірою реалізувати їх право голосу. От сьогодні ми розглянули рекомендувати прийняти за основу якраз законопроект 6240, який, власне, на це спрямований. Друга рекомендація стосується перегляду процедури обрання і призначення уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідно, до рекомендацій підкомітету з акредитації Глобального альянсу національних інституцій з прав людини і включити такі вимоги. Публічно оголошувати вакансії, оцінювати кандидатів на основі встановлених об'єктивних, доступних громадськості критеріїв, а також забезпечити широкі консультації з залучення громадськості під час процесу перевірки, відбору та призначення. Хочу нагадати, що ми як комітет минулого разу після нашого засідання 7 червня прийняли таку заяву, яку оприлюднили, в якій, зокрема, звернулися до голови Верховної Ради з огляду на те, що 6 червня не відбувся відбір, як то передбачено законом і рішення щодо обрання або призначення уповноваженого України з прав людини, розглянути можливість створення такої конкурсної консультаційної комісії, такий вислів там вживався. Ми отримали відповідь від голови Верховної Ради станом на сьогодні? Станом на сьогодні ми не отримали. А в який термін відповідь мала б надійти? Тридцять днів. Ну, коли надійте, якщо взагалі 30 днів, то Верховна Рада буде вже в відпустці. То я пропоную, можливо, ми ще раз не будемо ще одне заяву, але якимось чином заохотити голову Верховної Ради з огляду на суспільний резонанс, який викликало це питання, дати відповідь Комітету Верховної Ради з прав людини щодо наступних, і тим більше, можливо, послатися на, зокрема, рекомендацію, яка міститься в черговому звіті моніторингової місії ООН з прав людини. Можливо, підготуйте мій лист просто окремо щодо з цим урахуванням. Ну і також я хочу зазначити, що тут є, і я дякую, що залишився представник Державної прикордонної служби, тут є і рекомендації Державної прикордонної служби, штабу антитерористичної операції, такого інших. Хочу також принагідно зазначити, що ми поки що не отримали реакції на лист на прем'єр-міністра України щодо ситуації з соціальними, зокрема, пенсійними виплатами. За підсумками обговорення цього питання ми звернулися до прем'єр-міністра України. За даними Пенсійного фонду, які також були озвучені, минулого року більше 400 тисяч, це 407 тисяч, якщо я не помиляюсь, громадян України, які мали статус ВПО і отримували пенсії, після так званої верифікації вони втратили це право, і це було подано Пенсійним фондом як велике досягнення, як економія видатків. І хочу зазначити, що загальної кількості внутрішньопереміщених осіб, яка зараз коливається близько є 1,7 мільйона, половина з них фактично це є внутрішньо 800 тисяч, це є пенсіонери. Це є пенсіонери. І в цій ситуації ми сподівалися на таку реакцію. Поки що, повторюся, такої реакції нема. Я хочу також принагідно використати цю можливість для того, щоб проілюструвати, яким чином складається ситуація. Я вже говорив колись, що до мене на прийом, як до голови комітету, прийшла така Павлова Роза Андріївна. Вона сама з Донецька і переїхала в одне з сел Світлодарського району, це Кіровоградська область, в 2014 році. Вона почала отримувати ці 884 гривні щомісячно, які їй пішли як внутрішньопереміщені особи. І їй перестали це виплачувати. І більш того, подали в суд на неї. Яка ж була причина? 17 липня має відбутися цей суд. Цій жінці 84 роки вже. 84 роки. Вона коли прийшла, вона сказала, я коли була маленькою дівчинкою, була війна. Зараз я скоро помру і знову війна. В чому справа? Справа в тому, що в постанові 505 від 1 жовтня 2014 року грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку кошти в сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, який встановлений для працездатних осіб. А пункт 11 порядку передбачає, що уповноважений представник сім'ї має в триденний термін повідомити уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги. І от постанова 136, яка була прийнята в лютому 2016 року, запровадила порядок верифікації. Згідно з цим випадком, я не знаю, як тут взагалі з точки зору порушення банківської тайни, доступу до такої інформації, перевіряючі органи, а саме Міністерством фінансів, встановили, що громадянка Павлова Роза Андріївна, 83 роки, з 1.09.2015 року має депозитний рахунок в Приватбанку, сума коштів, на якому перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Те, щоб ви знали, це орієнтовно десь 13 тисяч гривень. Тобто, от встановили. Тобто, старі люди, вони, як правило, ви знаєте, на похорони, на поховання відкладають якісь, на книжки, як раніше говорили, на рахунки, якісь гроші, щоб ні до кого не побиратися, і от мати таке. І от якимось чином, я не знаю, як це взагалі виглядає, Міністерство фінансів дізналося, що у такої громадянки є отакий депозит, виконуючи постанову Кабінету міністрів. І оскільки заявниця не повідомила, а чи невідомо, чи знала вона взагалі, трьохденний термін, що у неї змінилась 83-річна бабуся, яка живе в глухому селі, в Світлодарському районі Кіровоградської області. Не повідомила інший якийсь уповноважений орган, що у неї така сума, то від неї зараз вимагають повернути виплачені надміру кошти грошової допомоги в період з 1.10 по 15 по 30.05.16 в сумі майже 10 тисяч гривень. Їй була припинена виплата, тобто вона має повернути те, що і раніше виплатили. Їй припинили виплати зараз. Направлено повідомлення двічі рекомендованими листами. І 13 квітня 2017 року Управління соціального захисту населення Світловодської районної держадміністрації звернулося до Світловодського міськрайонного суду, направлено адміністративний позов. Цей суд відкрив провадження І судове засідання призначене на 17 липня 2017 року. У когось має сумнів, яке буде рішення цього суду? Це один приклад, який просто, я думаю, достатньо типовий. Але я просто не знаю, як в даному випадку, ми 100 разів вже зверталися, це умовна назва, я думаю, є рекомендації парламентських слухань, є рекомендації комітетських слухань, є чисельні листи на ім'я прем'єр-міністра з проханням, викладена позиція, переглянути кілька постанов, зокрема ті, які я згадував, зокрема 365-ту також від 8 червня. Поки що жодної реакції ми не отримали. От є конкретний випад. Є громадянка України, 84 роки, яка нічого поганого не зробила. Зараз, очевидно, порушуються її права. Як Комітет з прав людини, як міжнародні організації, які тут присутні, як представники, тут є представник Міністерства соціальної політики? Вийшла? Пішла вже, так. Як от в даному випадку діяти? Я просто, як привід оприлюднення доповіді чергової, де окрема глава для цього призначена, хотів би просто порадитися з колегами, можливо, з присутніми, як ми маємо реагувати на такий випадок. Коли вона була у мене, я особисто звернувся до всіх, до кого потрібно. Особисто мав розмову з міністром з питань ВПО і двома його заступниками. Двічі, використовує свій виступ на міжнародних заходах, оприлюднював цей приклад для того, щоб викликати якийсь суспільний резонанс, для того, щоб всі точки зору прореагували. Я не добився ніякого зрушення. А яке було зрушення? Внесено зміни до постанови. Єдине, що прем'єр-міністр, міністр соціальної політики сказав, що ви праві, що цей допомога там 400 і 800 гривень, 442-884, яка встановлювалася 3 роки тому, вона замала, і зараз ми проводимо роботу щодо можливого її збільшення. Все. Є радниця міністра з питань ВПО, будь ласка.
Я хочу додати про банківську таємницю, що дозвіл на це дала Верховна Рада. Коли приймали бюджет, були зміни до законодавчих актів і внесли зміни до закону про банки і банківську діяльність. Хоча проти цього дійсно багато хто заперечував, що це ненормальна ситуація, але для всіх, хто отримує будь-яку соціальну допомогу або пенсію, дозволили відкривати банківські рахунки, що є, на мою думку, як навіть колишнього банківського робітника, це дійсно порушення, і люди не повинні, отримуючи 442 гривні, розкривати всі свої рахунки, які в них існують взагалі по всім банкам. Тому я думаю, що тут комітет якраз може змінити цю ситуацію і внести якісь зміни з цього приводу. А взагалі дійсно потребує внесення змін до цієї постанови, але на наші заклики, на заклики громадських організацій, на заклики вашого комітету, Міністерства соціальної політики та Міністерства фінансів не похильні. Дякую.
Я думаю, що хоча я не голосував за цю за бюджет, колеги, можливо, деякі голосували, але я не маю сумнівів, що ніхто з тих, хто голосував за, не знали з огляду на сам процес обговорення бюджету, що там містяться такі норми. От можу закластися і навіть не хочу якихось підтверджень. І, можливо, деякі інші. Але виявляється, що зараз ми отримали таку відповідь, що це зроблено було з подання Кабінету міністрів, який вносив бюджет. Потім в вигляді закону вже відповідних там якихось положень дало таку можливість проводити такі речі. Чи це означає, що кожен з присутніх також, незважаючи на рівень, якщо він отримає якісь соціальні виплати і верифікація, то всі його банківська тайна в Україні не існує?
Так, не існує.
Не існує банківська тайна. Ні, ми не говоримо про фінансування тероризму і таке інше. А всіх банківських рахунків. Окей. Це цікава інформація, яку ми отримали. Чи є у колег... Тобто я з цього приводу хотів би, щоб ми знайшли яких спосіб відреагувати. Що я з свого боку хотів би запропонувати? Якщо комітет підтримує, ми направимо до цієї жінки, громадянки України, представника секретаріату, щоб на місці розібралися, яка там є ситуація, в якому воно стані відбувається. Друге, можливо, ми знову-таки відреагуємо як комітет, посилаючись на нашу позицію з приводу постанов, про які, на конкретний випадок, на рекомендації місії ООН з прав людини. Знову-таки, але більш публічно звернемося до Кабінету міністрів з те, що ви сказали, для того, щоб на рівні Мінсоцу, Пенсійного фонду, Мінфіну такі речі були змінені, якщо не вистачає позиції новоствореного міністерства. І це якось треба зрушувати з місця. Рік тому була прийнята ця постанова 365. Більш ніж рік тому, 8 червня, прем'єр-міністр обіцяв, що так, я знаю, що там є проблеми, але нехай вона трошки попрацює, разом з громадськими організаціями ми напрацюємо зміни. Вже більше року, а нічого не робиться. Чи є бажаючі висловити членів комітету з цього приводу? Ірина, є бажання висловити? Чи підтримуєте ви цю пропозицію щодо першого і другого пункту? Звернення з посиланням на ці обставини і командування. Якщо я зможу, я поїду також туди, подивлюся. Якщо ні, можливо, просто секретаріат, представник секретаріату. Для того, щоб цією жінкою. Ми ж не можемо зараз, Георгію, якимось чином впливати на рішення суду, да, який буде 17 числа. Чи ми можемо якимось... Ну, ви в нас знані просто з точки зору... Просто я звертаюся тому, колега Логвінський, тому що є відповідно і резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи від жовтня 2016 року, яка говорила про ситуацію з внутрішньопереміщеними особами. І, власне, вона зверталася також до урядів країн, які долучені, зокрема, до уряду України з проханням, з рекомендацією забезпечити оці права.
У нас є наступний...
Оскільки ви віце-президент парламентської асамблеї, я сам...
Перш за все, дякую, що ви нагадали. Я думаю, що це важливе питання. Я думаю, що ми повинні розглядати питання, в тому числі, щодо індивідуальних порушень осіб. Тому я думаю, що ми надамо адвокатів, фахових, моїх помічників попрошу, щоб взяли під власне контроль цю питання. І ми зможемо знайти порозуміння, а може навіть направити листа в суд, щоб не впливати на судовий гілок. Але я хотів би нагадати, що Комітет з прав людини має певне повноваження щодо контролю над порушенням прав, незважаючи, що якщо це навіть робиться президентом, прем'єром, а судовою гілкою влади. У нас є вже така практика і роз'яснення. Тому я думаю, що ми можемо це зробити. А по-друге, у нас є друге питання щодо порушення прав осіб. У нас є представники Вищого спеціалізованого суду так само, наскільки я вже бачу. Я думаю, що інших судових установ. Ми можемо навіть це питання так само порушити. Чи вважають вони, що фундаментальні права гарантовані Європейською конвенцією захисту прав людини та практикою СПЧ в даному випадку можуть бути порушені? Тому що, незважаючи на те, що державний бюджет і розкриває якось чином право на отримання персональних даних банківської таємниці. Але я не впевнений, що це можна робити таким чином законом, як не індивідуальний вимір щодо особи. Тут треба дивитися, перевіряти, і може бути це порушення міжнародних норм. Таким, і ми повинні припинити це правопорушення. Дякую.
Я дякую колегу Логвінському, особливо і з точки зору останнього судження, але і також з точки зору бажання допомогти з адвокатами, які б могли б разом з представником секретаріату відвідати Павлову Розу Андріївну. Можливо, секретаріат Офісу Повноваженого України з прав людини міг би спільно, разом, щоб це було, для того, щоб явну несправедливість тут не допустити.
Два слова, короткий коментар. Я свідомо мовчав, тому що я впевнений, члени комітету знають про те, що це є частина державної політики. І в боротьбі з цими системними проявами дискримінації щодо внутрішньопереміщених осіб ми перебуваємо зараз в чотирьох одночасно процесах з позовами проти Кабінету міністрів, які стосуються Ощадбанку і всіх решта. Я маю на увазі позови уповноваженого. Але таким дивом складаються судові засідання, що їх призначають десь там на жовтень, на листопад і так далі. Що стосується Рози Андріївни, ми, звичайно, ми маємо представника в Кіровоградській області. Ми готові дати йому якнайшвидше доручення, щоб він виїхав на місце. щоб він зустрівся, і в тому числі, якщо треба, і супроводжував цю справу.
Дякую.
Світлодарський район, якщо то це Кіровоградський.
Світловодський
Кіровоградський область, центральна Україна.
Кіровоградська область, а сама вона з міста Донецька.
Ну, так.
Світловодське село Очеретівка чи якось. Кіровоградська, так, місто.
Місто Кіровоградський, але область.
Окей, Олександр Клюжев, всього питання, яке ми обговорюємо, але прошу дуже стисло, оскільки ми трошки... Конкретна пропозиція, прошу.
Олександр Громадянська, межа опора. І тут важливе питання виникло щодо персональних даних і наскільки верифікація порушує права людини. І мені здається, що тут насправді не тільки питання, чи має право держава це робити, а питання в тому, як вона це робить. І тут якраз можна прикласти зусилля комітету для того, щоб проаналізувати той досвід, який вже має держава по різним напрямкам щодо посилення своїх можливостей контролю за громадянами, і спрогнозувати, які далі кроки буде держави, наприклад, і в контексті медичної реформи, іншої реформи, для того, щоб не допускати тут серйозних порушень. Я наведу приклад. Коли була запущена система верифікації для різних громадян, але насамперед для внутрішньопереміщених осіб, Міністерство фінансів, інші державні органи уклали угоди з приватними структурами, наприклад, з колекторської структури, передали їм дані для верифікації громадян, формально передали дані для телефонної верифікації, але, як виявили правозахисні організації шляхом експериментів, що, власне, передавався комплекс даних, які стосуються громадян, і в результаті такої перевірки роботи цієї приватної колекторської компанії було встановлено, що фактично за телефоном можна було дізнатися дані про іншу особу, включаючи його проживання і зареєстроване місце проживання на окупованій території, проживання на вільній території України, просто представивши, що ти родич, наприклад, жінки, яка є внутрішньо переміщеною особою, щодо якої проходили верифікацію. Тобто, фактично, держава, яка отримала через рішення парламенту великі нові повноваження щодо контролю за громадянами, передала приватній структурі і допустили от такі ситуації, які є неприйнятними навіть з точки зору безпеки громадян. Було втручання уповноваженої Верховної Ради з прав людини, там зараз триває один суд, наскільки я розумію, за поданням уповноваженого, але гостре питання стоїть, що під закликами ефективної економіки, ефективних фінансів, насправді відбувається безконтрольний процес, на мою думку, використання персональних даних громадян, і ми не повинні тут тільки обмежуватися, чи є десь така практика в розвинених країнах, чи немає. Питання в тому, і встановити, власне, як ці нові повноваження держави використовує. І я пропоную комітету, можливо, на одному з засідань заслухати і ті органи, які використовують нові такі повноваження щодо контролю за громадянами, які отримують певні соціальні виплати, і не тільки, і зробити певні висновки. Тому що цієї дискусії дійсно нам зараз не вистачає, а питання персональних даних є проблемним і ключовим не тільки в Україні, але й в багатьох інших розвинутих країнах. Дякую.
Дякую. І я хочу додати просто як ще одну інформацію щодо того. Нещодавно, минулого тижня, в Україні проходили консультації в рамках виконання угоди про асоціації і діалог з прав людини, на якій були присутні представники Служби зовнішніх дій Європейського Союзу, відповідно, Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ і інші. Я мав зустріч з людиною, яка очолювала цю з боку Європейського Союзу, і задав йому питання стосовно, яким чином, оскільки зараз у нас запрацював безвізовий режим, зараз ратифікована угода про асоціацію, які є важелі впливу для того, щоб через певні позитивні умови поставити, сприяти усуненню цих дискримінаційних речей. І у нього була така відповідь, що оскільки Україна хоче отримати зараз третій транш макрофінансової допомоги, і умова, яка була виставлена перед другим траншем, а це 200 мільйонів євро, яка стосувалася не лише Кругляка, про який знає цей ліс Кругляк, і стосувалася пенсійних виплат щодо ВПО, її було знято з огляду на деякі обставини, в які він не заглиблювався. Але вона знову буде висунута як умова надання третього траншу макрофінансової допомоги, в тому, що стосується ситуації соціальної. Можливо, там з'являться і деякі інші речі, які можуть стосуватися, зокрема, і виборчих прав внутрішньопереміщених осіб, для того, щоб такий спосіб, можливо, як це і було під час обговорення речей перед безвізовим режимом, також використати цей механізм умов таких позитивних, для того, щоб сприяти вирішенню питання, а не його черговому відкладанню. Я хочу подякувати моніторинговій місії ООН за детальну доповідь. Як завжди, ми розмістимо це на нашому сайті, готові будь-якому іншому. І зараз я знаю, що деяким колег треба йти, оскільки у нас залишаються питання, які не потребують, можливо, голосування, ми можемо в робочому порядку. Але я хотів би, якщо конче не потрібно йти, але у нас є ще кілька пунктів в порядку денному, в різному, в інших питань. І зараз пункт 5 про надання згоди Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин виступити бенефіціаром проєкту міжнародної технічної допомоги просування політичної участі жінок та протидія сексизму в Україні, що запроваджується Національним демократичним інститутом міжнародних відносин. З огляду на те, що у нас були попередні, я зустрічався з представництвом NDI тут, у нас присутні, відповідно, тут представники NDI, керівники цього проєкту, це Олена Єна, Натя Джикія, Анастасія Яновицька. Дуже коротко, або Ірина Суслова може про це сказати також, будь ласка.
Шановні колеги, я прошу вас підтримати, дійсно, щоб ми ухвалили з вами, або рекомендували отримання такого рішення, підтримати, щоб комітет надав свою згоду, щоб НДІ стало бенефіціаром проєкту. Хочу зазначити, що Національний демократичний інститут є партнером підкомітету з питань гендерної рівності та недискримінації з моменту, як я його очолила. Ми створили за участі НДІ робочу групу, яка працює на базі комітету. Додатково було підтримано не один захід, в тому числі міжнародні конференції, національні круглі столи і залучення міжнародних експертів з питань досягнення рівності в Україні, так, напрацьовування зміни до ряду законопроєктів. Більше того, проєкти, про які йде мова, які будуть реалізовуватися до 2020 року, у разі, якщо наш комітет надасть згоду і особисту підтримку, то в такому разі жінки зможуть пройти безкоштовні абсолютно курси в 4 областях України, в тому числі з питань підвищення кількості жінок у політиці, курси «Жінки-лідерки», потім політична участь, навчання жінок-лідерок, боротьба із гендерними стереотипами, проведення тренінгів для засобів масової інформації, для боротьби із дискримінацією. Тому я прошу вас вислухати 2 хвилини представників NDI, підтримати цю ініціативу і ідею. Заслухаємо ще колегу Логвінського, бо наступне питання його, і підемо працювати. Дякую.
У мене одне питання перед цим практичного сенсу до представників NDI цієї програми. Дуже практично. Моя донька, вона їй 9 років, і вона десь знайшла футболку, де написано, що всі жінки народжені рівними, але ті, які народжені в квітні, є найкращими. Чи тут є якась ознака сексизму або якоїсь дискримінації? Чи?
Я думаю, що це просто піар-акція цієї компанії, яка робить футболки, щоб заохотити тих, хто народився в квітні, їх купити. Я думаю, що вони просто таким чином собі шукають клієнтів. Але
у мене звалилося груз великий з плече. Я їй скажу, що тут все нормально, вона може цю футболку носити. З вашим добрим. Прошу.
Thank you very much for inviting us, honorable members of the committee and the committee chairman. Thank you very much. I will not take much of your time because you didn't outline the main concept of our project.
Дуже дякую члену комітету. Добре.
According to the Ukrainian legislation, in order to register an international project, you need a beneficiary governmental body. That's why we're here. The institute had identified the committee as the relevant governmental body to register this project with. You've all received the project description. Irina gave you a very good description of the highlights. And I will briefly describe the I will just say that in the framework of this project, we will be working in four oblasts that is identified as a target oblast, which is Odeska, Zaporizhka, Zhytomyrska, and Khmelnytska oblast. The four key recipients of our project are women aspirants, women who want to become actively involved in politics, elected women officials, political parties, and Ukrainian media. The length of the project, something that you might be interested in, is 3 years. This will end of October 2020. The budget of this project is $2,613,000. For 3 years. So end of October 2020. And so this is very briefly. And if you have any other questions, I can talk about outcomes. I can talk about expected results of this project if the time allows.
It's enough for, yes, for the time being. Будь ласка, хто хотів би з колег висловитися? Колеги, була пропозиція підтримати. Я нагадаю, що ми є також бенефіціарами проєкту, про який ми домовлялися щодо опори, яка звернулася до нас. Тобто ці гроші на цей проект хто надає? Уточнення.
Гроші на цей проект надає фонд розвитку ефективного врядування Великої Британії.
Тобто це британські гроші.
Good Governance Fund of the United Kingdom.
Добре. Чи є заперечення? Була пропозиція підтримати і для того, щоб надати згоду на те, щоб фонд, щоб комітет виступив бенефіціаром. Заперечень не бачу. Прийнято. Дякую. Дякую вам. Всі необхідні технічні речі стосовно документів від комітету з Володимиром Павловичем, головою секретаріату комітету. І зараз
there is only one request. If the committee votes in favor of this, we would like to request a contact person that we could liaise.
That's what I refer to the technical issues that you could clarify with the head of the secretary.
Thank you.
Thank you. Окей, і зараз ми переходимо до пункту 6 заслуховування інформації органів влади щодо застосування практики складання протоколів про адміністративні правопорушення щодо громадян України, які мають паспорт іншої держави. Колега Логвінський був ініціатором розгляду цього питання, будь ласка.
Шановні друзі, шановні колеги, давайте ще раз я поясню, в чому суть питання. Декілька місяців тому під час перетину кордону в аеропорту Борисова почалася практика застосування складання адмінпротоколу на осіб, які на кордоні показують паспорт іншої держави. І фактично складається практика, де особа притягається до юридичної відповідальності, а саме адміністративної відповідальності на цих підставах. Як нам всім відомо, що ми багато працювали, робили круглі столи з приводу того, що особи, які мають інше громадянство, відповідно до закону про громадянство України, вони відносно залишаються громадяни України. І ми не маємо жодних санкцій на даний час щодо цих осіб. Але зараз судова практика складається зовсім іншим шляхом. За інформацією, яку я отримав, що тільки за останні місяці було складено приблизно в аеропорту Борисова 40 адмінпротоколів. Більше, вони складаються за статтею на 204.3.1 КУАПа. Зазначаючи, документ приєднує на паспортний контроль місцем недостовірної відомості про особу. Да. Я теж підтримую колеги, які кажуть, що треба притягнути до кримінальної відповідальності, хто це придумав, хто це реалізовує, і хто тут пише роз'яснення вищому спеціалізованому суді. На жаль, я знав, що існує деякі роз'яснення з цього приводу, але щойно побачили вперше. Тому я би хотів би порушити це питання, щоб ми знайшли шляхи врегулювання, бо, як нам відомо, що наша діаспора, особи, які знаходяться за межами території України, вони більше, вони від самих посольств отримують громадянство, паспорта України, таке є завдання, наприклад, в Ізраїлю за практику. Будь-яка особа, яка не позбавлена громадянства, приходить, отримує паспорт. Ми захочемо сидіти, щоб була більша діаспора. А з іншого боку, вони приїжджають к нам до держави, їх одразу хтось там штрафує за ті ж самі паспорти, які видало посольство. Тому я би хотів би послухати думку запрошених гостей з цього приводу, представників Державної прикордонної служби, і вирішити, що ми з ними будемо робити.
Дякую. Колега Логвіцький, є Юрій Богданович Королюк, будь ласка.
Дякую дуже. Дійсно, є така практика, і вона склалася не декілька місяців тому, вона стала ця практика. Наприклад, в Західному регіональному управлінні складено цього року 93 такі протоколи. І суди притягують осіб до відповідальності. Суть в чому, що такі, якщо громадянин України у нас відповідно до Конституції, закону про громадянство, під час спілкування з нами, з державними органами, визнається тільки громадянином України, то дійсно такий громадянин України відповідно до цього ж законодавства зобов'язаний пред'явити на паспортний контроль паспорт громадянина України, якщо він такий має, якщо він вважає, що він громадянин України. Відповідно до Конституції у нас подвійного громадянства немає. У нас єдине українське громадянство. І тому, якщо під час перетинання державного кордону України громадянин України пред'являє на паспортний контроль іноземний паспорт, то це ми вважаємо не обов'язково разом, може потім дістати український паспорт. Наприклад, у нас він пред'являє на паспортний контроль, приїхав в Україну по українському паспорту закордонному, і потім виїжджає з України по іноземному закордонному, чи ні, все ж таки по українському, потім виїжджає з України по закордонному паспорту іншої держави. То в нього відсутні будь-які відмінки в паспорті, тому відповідно, що в прикордонника виникає питання, а як ви в'їхали в Україну? Він каже, а в мене український паспорт. Тому є 204 стаття зі значком 1, це незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України без відповідних документів або за документом, який містить недостовірні відомості про особу. Перш за все, якщо громадянин України пред'являє на паспортний контроль, наприклад, паспорт громадянина Канади, ми не перевіряємо, чи він законно виданий, чи незаконно. Це говорить про те, що це, і він потім каже, в мене український паспорт, я громадянин України. Тому ця особа вважається такою, що перетинає державний кордон України без відповідного документу або за документом, який містить недостовірні відомості про особу. В зв'язку з цим ці особи притягуються до відповідальності. Не нами притягуються до відповідальності, судами. Ми складаємо виключно тільки протокол. Оцей лист, який я вам роздав копію, він, це не наша ініціатива. Це апеляційний суд Чернівецької області звернувся до вищого спеціалізованого суда з роз'ясненням, чи буде це незаконно визнаватись такі дії незаконним перетинанням державного кордону. І суд вищий спеціалізований підтвердив, що це буде незаконним перетинанням державного кордону. Дякую.
Можна одну репліку звольте? Скажіть, будь ласка, в чому порушення? Скажіть, будь ласка, ви кажете, є розбіжності. Тобто, в одному паспорті одне прізвище ім'я по батькові, в іншому інше? Громадянство.
Але він має громадянство іншої держави, і це не заборонено законом?
Не можна ідентифікувати.
Можна помовчати?
Ні, поясніть, будь ласка, от на підставі чого пропонуєте протокол?
Я можу розуміти, якщо людина, і вам, до речі, це вищий спеціалізований суд не каже, якщо я можу розуміти, що людина надала, не надала український паспорт, не надала паспорт іншого громадянина. Але в даному випадку теж не питання про адміністративне правопорушення, бо він нічого не приховував, він надав паспорт, який існує. Але якщо людина приходить з громадянином України і каже, я, наприклад, їжджу там до Сполучених Штатів Америки, мені не потрібна віза, бо в мене є інший паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки.
Правильно.
В цей час ви їх штрафуєте. Складайте один протокол. То скажіть, будь ласка, які тут недостовірні відомості? Що він громадянин України або що він громадянин Сполучених Штатів? І хто дає право вам встановлювати в даному випадку підривати ідеї, які зазначені в законі? І це роз'яснення на це не складається.
Дякую за запитання. Перше, і один із головних нюансів. Якщо людина, громадянин України, в якому є, може, там 2, 3, 4, 5 паспортів іноземних держав, якщо він пред'являє на паспортний контроль паспорт громадянина України, він спокійно перетинає державний кордон України як громадянин України. Якщо такий громадянин пред'являє на паспортний контроль іноземний документ і потім говорить, та я ж громадянин України, то він пред'явив на паспортний контроль документ, що містить недостовірні відомості про особу, про те, що він є іноземним громадянином, а не є громадянином України.
Він є іноземним громадянином відповідно до нашого законодавства.
Я думаю, да, може ми послухаємо також, у нас є начальник відділу взаємодії з державними органами Верховного суду України. Будь ласка. Плащук Єфрем Вікторович.
Справа в тому, що дійсно судова практика розділилася діаметрально протилежно. Одні суди вважають, що в даному разі є склад адміністративного правопорушення, інші суди так не вважають. Це підтверджує практика розгляду справ в апеляційних інстанціях. На жаль, Верховний суд за чинним законодавством сьогодні не має права переглядати такі справи, тому що справи про адміністративні правопорушення переглядаються лише в апеляційному порядку. До Верховного суду і до суду касаційної інстанції вони просто не надходять. Єдина можлива реакція на врегулювання цієї ситуації – це дійсно є узагальнення судової практики і надання вищим спеціалізованим судом відповідних роз'яснень нижчим судам. І так і поступив, власне, Вищий спеціалізований суд. Але дані роз'яснення мають рекомендаційний характер. Якщо суддя на місці вважає, що потрібно застосовувати саме так, як він вважає норму права, і для цього є об'єктивні підстави, то він може відійти від позиції, викладеної у рекомендаційних роз'ясненнях суду вищої інстанції. З новими повноваженнями, ось якщо запрацює новий Верховний суд, то можливо це питання буде вирішуватися по-іншому. Наразі ще ця ситуація може бути вирішена лише в такій площині.
Так, я пропонував би зараз надати слово. У нас є ще заступник начальника відділу забезпечення діяльності заступника голови та секретаря судової палати Вищого спеціалізованого суду України. Розгляд цивільних і кримінальних справ. Лагнюк Олеся Миколаївна.
Так, це я. Я хочу сказати, що дійсно погоджуюся з колегою з Верховного суду України, що наразі питання щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, в тому числі щодо даної категорії справ, не переглядається в касаційному порядку. Це що означає, що суди так звертаються дійсно з відповідними листами до відповідно до голови нашого суду або до заступників з проханням роз'яснити відповідні положення. Однак на сьогоднішній день у зв'язку з проведенням судової реформи це питання дійсно щодо узагальнень, взагалі проведення узагальнень потребує значного часу. Чому? По-перше, це повинно бути внесено в порядок, в план роботи відповідної судової палати на відповідне півріччя. Наразі це питання не розглядалося, узагальнення не проводилося, однак в межах реалізації своїх повноважень до утворення відповідно Верховного суду ми висловлюємо готовність провести це узагальнення, якщо буде відповідний лист або комітету, або відповідно, ну, скоріше за все, це комітету.
Звернення комітету.
Так, звернення комітету, і ми зможемо провести це узагальнення в порядку дійсно надання рекомендаційних роз'яснень, можливо, правових висновків щодо даних питань.
Дякую. Юрій Базанович, ви хотіли?
Маленька ще репліка з приводу того, що це ж не тільки невідповідний документ, недостовірні відомості про особу. Відповідальність передбачена за надання невідповідного документу. Згідно закону про в'їзд-виїзд громадян України, точно там, про порядок в'їзду з України і виїзду з України громадян України, визначено, що паспортом, документом, який дає право перетинання державного кордону України для громадян України, є паспорт громадянина України, закордонний паспорт і далі перелік. Там нема паспорта іншої держави. Тому це є відповідальність конкретна, без відповідних документів. Дякую.
Да, да. Перш за все, скажіть, будь ласка, шановний представник Вищого спеціалізованого суду України, от я бачу лист на ім'я голови апеляційного суду Чернівців, да? Чернівецької області. Але чи є даний документ роз'ясненням, який є обов'язковим для виконання, для того, щоб та сама прикордонна служба вже взяла так саму практику, яку існує, чи от який статус цього документу, чи це відповідний лист, який стосується в окремому випадку відповідь окремому судді. Це перше. А друге, я після вашої відповіді відповів би шановному колегі щодо норм адміністративного законодавства.
Дякую вам за запитання. Значить, відповідно до перехідних положень закону України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, передбачено перехідними положеннями щодо утворення Верховного суду, ми здійснюємо повноваження відповідно в межах законодавства. Станом на сьогодні повноваження Вищого спеціалізованого суду України, крім розгляду відповідних кримінальних проваджень, ну я як представник кримінальної палати скажу, Вищий спеціалізований суд надає методичну допомогу судам нижчого рівня з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики і аналізу судової статистики. Станом на сьогодні узагальнення як такого не було проведено. Цей лист – це є якби спрямування відповідно голові апеляційного суду Чернівецької області, щоб це не було як прогалина, а рекомендації щодо дії. Це право суду, відповідно судді.
Тобто була якась справа, по якому було запит, да?
Ми не маємо права надавати роз'яснення щодо відповідно конкретної справи. Ми надаємо узагальнююче роз'яснення.
Вбачайте тільки самі питання з цього листа, що в даному випадку, у разі якщо громадянин України представив два паспорти, громадянин України та інша держава, є склад порушення. Бо я, прочитавши двічі, не бачив тут чіткої вказівки, що так треба робити.
Я можу висловити свою думку. Є думка окремо представників, які займають адміністративні посади в суді, вищому спеціалізованому. По-перше, хочу зазначити, що крім положень Конституції, не просто немає подвійного громадянства, воно заборонено. Це означає, що це передбачено в Конституції, забороняється подвійне громадянство.
У нас немає такого
відомого. Ось, по-друге, якщо з цього листа не випливає, то суд, відповідно, не може посилатися на цей лист, як... Відповідно, суд, який при розгляді конкретної справи, не може посилатися на даний лист. Це є рекомендаційне роз'яснення.
Дякую. Я хотів би... була пропозиція.
Я хотів би відповісти по-друге і пропозицію. Да. Перш за все, хотів би, шановні, я дякую вам за роз'яснення щодо цього листа. За що прикордонна служба зрозуміла, я думаю, що ми спробуємо ще Назаренко цей лист, да? Наше обурення комітету, які під моїм контролем, думаю, що ми це зробимо. Але я вам ще раз хочу пояснити. Мова йде про те, що дана стаття адміністративного кодексу адміністративних правопорушень передбачає не надання належних, зараз ще раз процитую, недостовірену відомості. Якщо особа, наприклад, їде... Незадовільно змілись, бо уявили, ви надана. Я ж взяв копію ваших протоколів, я бачив, що ви зазнаєте. Да? Які сам те, що ви складаєте в протоколі. Тобто ви вважаєте, що особа є громадянином України, він сказав, що він громадянин Сполучених Штатів, тим самим він порушив певне законодавство України. Але, на жаль, на думку і чітку думку комітету, у нас немає заборони особам мати інший паспорт. Законодавство не передбачено. Саме тому я думаю, що пропозиція наступна. Перше, звернутися до голови Державної прикордонної служби, порушити під ним все питання, щоб не склалася хибна адміністративна практика. Звернутися до зараз ясного в порядку передбаченого законодавства Вищого спеціалізованого суду. І зробити інші заходи з залученням представників організації, правозахисних організацій, які захищають права нашої діаспори, щоб ми це питання з'ясували і знайшли важливі, як це вирішити в законний і правильний спосіб.
Дуже короткі репліки. Будь ласка, Єфрем Вікторович.
Я пропоную в листі, в зверненні до Вищого спеціалізованого суду не просити розглянути, роз'яснити, тому що вони дадуть відповідь, що не мають права роз'яснювати будь-кому, крім нижчостоячих судів. А запропонувати зробити узагальнення, а також на підставі аргументів, які ви вкажете, переглянути або скасувати ось цей інформаційний лист. Ось таким чином.
Я пропоную тоді в технічному порядку, коли з Огнінському разом з присутніми тут колегами з Вищого спеціалізованого суду, Верховного суду, є в тому, що стосується теж прикордонної служби, сформулювати це. Я підтримую це, я не бачив заперечення, що комітет підтримує таке звернення.
Хотів би подякувати принагідно всім, які прийшли на це обговорення, і поінформувати, що також під час зустрічі з представником Генерального секретаря Ради Європи він поінформував мене, що до кінця червня Рада Європи надасть оцінку щодо, пам'ятаєте, законопроект, який розглядав наш комітет, стосовно внесений президентом як невідкладний, який ми проголосували на повторне перше читання щодо внесення змін до закону України про громадянство. Ми отримуємо таку до кінця червня. Я сподіваюся, що це також допоможе подальші суспільні дискусії і обговорення Верховної Ради цих і дотичних до цих. Дякую. І у нас ще є два дуже короткі питання. Я просив би, але якщо Ірині,
я дуже можу, мене там вже
підійти. Перше питання, я хотів би запросити Лідію Кузьменко, так? Прошу. Будь ласка, юрисконсульт представництва УВКБ ООН в Україні стосовно цього видання.
Дякую дуже всім, хто дочекався. Як ви знаєте, вчора Агентство ООН у справах біженців разом з громадською організацією «Кримсос» і з представниками Міністерства внутрішніх питань тимчасово окупованих територій Григорій Михайловичем представили керівні принципи з питань внутрішнього переміщення, це видання українською мовою. Принципи розроблені і прийняті Генеральною асамблеєю ООН, вони базуються на документах, на міжнародних угодах з захисту прав людини, угодах міжнародного гуманітарного права і міжнародного кримінального права. І стосується захисту людей в умовах внутрішнього переміщення, під час переміщення, попередження переміщення, надання гуманітарної допомоги, а також питання інтеграції. І наш основний такий меседж, ключовий щодо цього документу українською мовою, хоча вже існує в Україні закон про захист прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, але ще багато чого потрібно зробити, зокрема щодо інтеграції таких людей. І я сподіваюся, що ті базові ціннісні принципи, які закладені в цьому документі, будуть використовуватися і під час розробки законодавчих актів і нормативно-правових актів. На жаль, вже немає представника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, але я сподіваюся, що це також може лягти в основу стратегії України щодо вирішення питання внутрішнього переміщення. І буквально 2 хвилини колезі з Кримсосу.
Будь ласка, прошу. Це питання Кримсосу.
Доброго дня, мене звати Вікторія Савчук, я представляю громадську організацію Кримсос. Ми є виконавчими партнерами Агенції ООН у справах біженців. І вчора дякую вам, Григорію Михайловичу, що були на презентації, змогли прийти. Я хотіла зазначити дуже коротко від себе, що від нас, що ми як організація, яка працює з внутрішньопереміщеними особами та взагалі з особами, що потерпіли внаслідок збройного конфлікту в Україні та окупації, важливо дуже працювати з не тільки з переміщеними особами та іншими особами, які знаходяться в Криму та на Донбасі, щодо надання прямої допомоги, але й важливо працювати з органами влади безпосередньо на місцях, тому що виконання законодавства, практика виконання законодавства, практика взагалі розуміння міжнародних стандартів в сфері внутрішнього переміщення є важливим чинником для гарантування та забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та інших осіб. І для того, щоб не було надалі подібних ситуацій, як ви зачитували з пані Розою Андріївною, да, щодо обмежень, щодо примушування повернення коштів, щодо взагалі дискримінаційного відношення до осіб, які вимушені були покинути свої домівки, важливо популяризувати ці принципи як серед громадян, так і серед представників посадових осіб та службових осіб.
Дякую. Ще раз я хотів би зазначити, що саме на основі цих принципів були потім прийняті і практики, були прийняті рекомендації Комітету міністрів Ради Європи 2006 року щодо внутрішнього переміщення. На ці принципи, керівні принципи, їх 30, і ці рекомендації посилалися і розробники законопроєктів, які стосуються, але, на жаль, далі приймаються підзаконні акти, які протирічать і цим законам, які прийняті, ну і принципам норм міжнародного права. Тому я запросив колег з УКБ і Кримсос представити це членам комітету, там є ще примірники, і також їм запропонував це роздати на черговому засіданні Кабінету міністрів України і по 10 примірників, особливо 4 міністрам, роздати міністру соціальної політики, віце-прем'єр-міністру з питань соціальної політики, міністру фінансів і прем'єр-міністру, для того, щоб вони своїм помічникам також роздали, і щоб не приймалися такі постанови Кабміну, підзаконні акти, які протирічать і цим принципам, і рекомендаціям Комітету міністрів, і українському законодавству. Мене здивувало, що не було перекладено цих принципів української мови. Зараз прогалину заповнено. Я ще раз дякую. І останнє питання, яке у нас є, до нас звернувся виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Бущенко Аркадій з пропозицією розглянути питання про можливість створення при Комітеті з прав людини робочої групи з метою посилення контрольної та законопроєктної функції комітету щодо забезпечення урядом стратегічних напрямів, визначених національною стратегією у сфері справ людини. Щоб така робоча група була сформована з членів комітету та представників громадських правозахисних організацій, які є учасниками громадської платформи моніторингу і імплементації стратегії. Чи є заперечення проти цього? Немає. Підтримую. Прошу тоді оформити це організаційно. І останнє у мене, ми вичерпали порядок денний, оголошення стосовно наступного засідання. У нас після цього залишається один ще пленарний тиждень. І якщо нічого надзвичайного не відбудеться, якогось дроп-іну або дроп-аут, то буде у нас тоді засідання комітету 12 липня в середу 14:30. Дякую, до побачення.